Visvairāk mani iespaidoja grāmatu draugu ķēde. Tajā piedalījos un arī bibliotekai uzdāvināju grāmatu par arheoloģiskajiem pētījumiem savā valstī. Tomēr šī grāmatu draugu ķēde man šķiet kā svarīga tradīcija. Tā atklāja latviešu mīlestību pret mieru, dalīšanos un lasīšanu. Un no rokas rokā grāmatas ceļoja līdz jaunajai bibliotekai, kas ir skaista celtne. Pilsēta ir ļoti skaista, bet savu lomu tās aplūkošanā nospēlēja augstais laiks. Bija tik skaisti aplūkot vecrīgu un upi, un es ceru atgriezties Rīgā savā atvaļinājumā vasarā. Tomēr lielāko iespaidu uz mani atstāja tirgus. Tas ir kaut kas ļoti raksturīgs tieši Rīgai. Tirgus ir tik atvērts, tajā ir zivis, gaļa, piena produkti. Un tad, kad tirgū uzstājas kori un orķestri un to sniegumu izbaudīja katrs iedzīvotājs, tas bija kaut kas unikāls. Es apsveicu cilvēkus, kam radās šī ideja.